Atmosfer Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm pek vasitəsindən TÜKSAT-da və Hot4-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Avrovision'da Azərbaycanda erməni ifaçılara səs verənlərə təzyiqlərlə bağlı iddiaları ciddi araşdırmağa başlayıblar.
Bizim çox aydın sistemimiz var. Qaydalara pozan tərəf cərimə olunur və ya 3 illik müsabiqədən kənarlaşdırıla bilər.
Talış Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbərinin həbsxanada ölümünə beynəlxalq təşkilatlarının reaksiyaları.
İndilik mən onun ölümünü şərh edə bilmərəm. Hərçənd bunu deməliyəm ki, Novruzəli Məmmədov artıq yaşlaşmış adam idi. Düzdür, bununla bağlı hər cür şübhələr ola bilər. Mən səfakta söykənməliyəm. Nə baş verib? Müalicə alıb ya yox? Ancaq faktlığında qalır ki, bu cür görkəmli alim həbsdə yatırdı. Ümumiyyətlə, onu nədə ittiham edirdilər, bugünə kimi mənə aydın deyil.
Və Amerika və Avropa liderləri çox nikbin bəyanatlar səsləndirirlər ki, qlobal iqtisadi böhran qutarır. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Əziz bəy, rayon prokurorluğu Toluş İsədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun ölümü ilə bağlı araşdırma aparır. Bu barədə Trend agentliyi Ədliyyə Nazirliyinə istinadla xəbər verir. Beynəlxalq media qrupları isə Azərbaycanın hakim dairələrini jurnalistin ölümü ilə bağlı müstəqil araşdırma aparmağa çağırıblar. Arifə Kazımova xəbər verir.
Jurnalistlərin müdafiə komitəsi Novruzəli Məmmədovun həbsdə lazımi tibbi müalicə almaması barədə məlumatlardan bərk narahat olduğunu bildirib. Komitənin Avropa və Orta Asiya proqramının koordinatoru Nina Agnyanova Azərbaycan hakimiyyətini meyitin yarılmasının nəticələrini dərhal ictimaiyyətə açıqlamağa çağırıb. Novruzəli Məmmədovun vəkili komitəyə bildirib ki, son aylar mərhumun səhhəti kəskin pisləşib, ancaq o müalicə almayıb. Digər beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da Tolişi Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun ölümündən narahatlığını bildirib. Məmmədovun həbsdə qənaətbəxş müalicə ala bilməməsi onun səhhətini pisləşdirib və ölümünə səbəb olub. Hakimiyyətə təzyiqlər edəcəyik ki, Novruzəli Məmmədovun ölümünün müstəqil istintaqını aparsınlar. Beynəlxalq İşgəncələr Əleyhinə Təşkilatdan Delfin Rekulo Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Londondakı Amnesty International təşkilatı da Novruzəli Məmmədovla həbsdə pis davranılması, ona su və yemək verilməməsi barədə məlumatlar alıb. Hər iki qurumun təmsilçiləri vurğulayıblar ki, Məmmədovun məhkəməsi ədalətli olmayıb, onun həbsi siyasi motivli ola bilər.
Arifə Kazımova, İrana casusluq ittihamı ilə 10 il həbs cəzasına məhkum olunmuş jurnalist Novruzəli Məmmədov 2 gün bundan əvvəl Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin müalicə müəssisəsində vəfat edib. Bugün Azərbaycanın Hollandiyadakı səfirliyi qarşısında Gənc Fəallar Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsinə etiraz olaraq aksiya keçirilib. Aksiya iştirakçıları Azərbaycanda gənc fəallara qarşı təzyiqləri pisləyib, azad mətbuat və azad fikrin boğulmasına etiraz bildirib, həbsdə olan gənc fəallar və jurnalistlərin azad olunmasını tələb ediblər. Avropa Yayın Birliyinin Avrovision mahnı müsabiqəsi bölməsi Ermənistanlı iştirakçılara səs verən Azərbaycanlıların Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində dindirilməsi ilə bağlı ittihamları araşdırır. Bunu bölmənin rəhbəri Svante Stokselius Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib, bu barədə az sonra daha ətraflı kontekst proqramında. Bugün Bağdadın mərkəzində törədilmiş hücum və partlayışlar nəticəsində azı 75 nəfər ölüb, 300-dən artıq adamsa yaralanıb. Polisin məlumatına görə şəhərin mərkəzində hökumət binalarının yerləşdiyi yaşlı zonada dalbadal partlayışlar törədilib. Ərazi min atanlardan atəşə tutulub. Amerika ordusu iyunun sonunda İraqın şəhərlərindən çıxarıldıqdan sonra ölkədə hücumların sayı artıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bugün yeni hökumətin tərkibini təqdim etməlidir. Əhmədinəcad azı 3 qadını yeni kabinetə cəlb eləmək fikrindədir. Bu, İran İslam Respublikasının 30 illik tarixində ilk belə təyinat olacaq. Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, müttəfiqi Heydər Moslehi Milli Təhlükəsizlik Naziri təyin eləyəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun proqramı kontekst verilişi ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Azərbaycan Eurovision-sız qala bilərmi? Əgər təsdiqlənsə ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Eurovision müsabiqəsində erməni ifaçılara səs verənlərə təzyiq eləyiblər, Azərbaycan ya cərimələnə, ya da 3 illiyinə müsabiqədən kənarlaşdırıla bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Eurovision müsabiqəsinin rəhbəri bildirib. Bu ilki müsabiqədə Azərbaycandan erməni ifaçılara 43 səs verilmişdi. Onlardan biri Rövşən Nəsirli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, onu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıb erməni ifaçılara SMS göndərməyə görə sorğu-sual eləyiblər. Milli qüruru olmadığını deyiblər və izahat alıblar. Bundan sonra politoloq Ərəstun Oruçlu da oğluna MTN-dən zəng olunduğunu deyib, bunun oğlunun erməni ifaçılara səs verməsi ilə bağlı ola biləcəyini bildirib. Azadlıq Radiosunun bu xəbərini sonradan BBC, Independent və Guardian kimi media orqanları da işləyib davam elətdiriblər. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğluna eksklüziv müsahibəsində Avropa Yayın Birliyinin Eurovision mahnı müsabiqəsi bölməsinin rəhbəri Svante Stok Selius deyib ki, onlar məsələni ciddi araşdırırlar.
Well, as the organizer of the contest, we are aware, of course, of the rumors.
Müsabiqənin təşkilatçıları kimi biz mediada bu məsələ ilə bağlı yer alan ittihamlar və şayələrdən xəbərimiz var. Keçən həftə biz tədqiqata başladıq. Bu araşdırmada bizim texniki tərəfdaşlarımız da iştirak edəcək. Hadisənin texniki tərəfini araşdırmaqla yanaşı, Azərbaycandan olan tərəfdaşlarımıza imkan verməliyik ki, məsələyə aydınlıq gətirsinlər. Amma araşdırma başa çatmamış, biz məsələni şərh eləməyəcəyik. Azadlıq Radiosunun müxbiri cənab Svante Stokselius'dan onu da soruşub ki, MTN-ə çağrıldığını deyən bir nəfər mətbuata müsahibə verdiyi halda bunu şayə adlandırmaqları nə ilə bağlıdır? Svante Stokselius'un cavabı belə olub ki, onlar üçün öz aparacaqları tədqiqat daha mühümdür. Bəs müsabiqə rəhbərliyi öz tədqiqatını necə aparacaq?
Every year there's some kind of accusation that
Hər il müsabiqədən sonra müəyyən qaydaların pozulması ilə bağlı ittihamlar səslənir. Biz bu məsələləri ciddi araşdırırıq. Biz tərəfdaşlarımızla müzakirə aparırıq. Onların bununla bağlı texniki bilikləri var. O mənada ki, nə eləmək yaxud eləməmək olar. Bu araşdırma nəticəsində biz qərar verəcəyik.
We also make a decision.
Bəs adətən araşdırma təsdiqləyəndə ki, hansısa dövlət müsabiqə qaydalarını pozub Hansı ölçü götürülə bilər? Bizim çox aydın sistemimiz var, deyə o bildirib. Qaydaları pozan tərəf cərimə oluna bilər ya da 3 illiyinə müsabiqədən kənarlaşdırıla bilər. Avropa Yayın Birliyinin Eurovision mahnı müsabiqəsi bölməsinin rəhbəri Svante Stokselius. Azərbaycanlıların erməni ifaçılara səs verməsi və Eurovision müsabiqəsinin onlara təzyiq edilməsi haqqında iddiaları araşdırmasına yerli mədəniyyət xadimləri necə baxırlar? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Eurovision mahnı müsabiqəsinin təşkilatçıları Ermənistan təmsilçilərinə səs verən azərbaycanlıların MTN tərəfindən dindirilməsi barədə mətbuatda gedən ittihamları araşdırırlar. Bunu Azadlıq Radiosuna Avropa Yayın Birliyinin Eurovision mahnı müsabiqəsi bölməsinin rəhbəri Svante Stokselius deyib. Onun sözlərinə görə artıq ötən həftədən bu məsələ araşdırılmağa başlayıb. Adətən belə ittihamlar diqqətlə araşdırılır. Eurovisionun yerli təşkilatları ilə ətraflı danışıqlar aparılır və araşdırmanın nəticəsinə uyğun olaraq qərar verilir. Əgər ittihamlar təsdiqlənirsə, qaydaları pozan tərəf cərimə oluna və ya 3 illiyə müsabiqədə iştirak hüququndan məhrum edilə bilər. Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Komitəsinin sədri Nizami Cəfərov isə deyir ki, Azərbaycan MTN-nin peşəkarlıq səviyyəsi çox yüksəkdir. Bu qurum səs verənlərdən kimisə çağıra, müzakirəyə cəlb edə bilməz. Bu barədə söylənilənlər ciddi fikirlər deyil. Millət vəkilinin fikrincə, hər bir ölkənin təhlükəsizlik orqanı istədiyi məsələni təhlükəsizlik baxımından rahat həll edir və bunun harda gəldi müzakirə obyektinə çevrilməsi düzgün deyil. Nizami Cəfərov deyir ki, hazırda Ermənistan Azərbaycana qarşı işğalçı siyasəti yeridir. Ona görə də Azərbaycanı çörəyini yeyən, onun vətəndaşlıq pasportunu daşıyan adam hər hansı müsabiqədə ermənilərə səs verirsə, MTN mütləq onunla məşğul olmalıdır. Əks halda o MTN olmaz. Üstəlik millət vəkili düşünür ki, bunun da Eurovision mahnı müsabiqə Səsini təşkil edənlərə heç bir dəxli yoxdur.
Biz Alla Puqaçovların gəlib Dağlıq Qarabağda konsert verməsinə burada narazıyıq. Belə bir vəziyyətdə Eurovision'ı təşkil edənlər, hətta Azərbaycanın gələnin o birisi il Eurovision'da iştirak eləməsini istəmirlərsə, qoysunlar qadığa, biz Eurovision'a görə Qarabağdan keçməliyik, biz ya konsert verməliyik, ya torpağımızı qorumalıyıq.
Nizami Cəfərov deyir ki, təşkilatçılar müsabiqədə iştiraka hətta 10 il qadağa qoysalar belə, dövlət bu işi belə də davam etdirməlidir. Çünki dövlət hələ ki öz problemini həll edir. O ki, qaldı müsabiqəyə, millət vəkili düşünür ki, gələcəkdə Azərbaycanın mahnı oxuyan günləri çox olacaq. Politoloq Toğrul Cuvarlı isə deyir ki, hazırda Azərbaycandan Yerevana gedənlər də, üstəlik ermənilərlə görüşənlər də var. Bu, hətta dövlət tərəfindən də normal qəbul edilir. Belə olan halda, 43 nəfərin Avrovizyonda ermənilərə səs verməsi nə böyük işdir ki, ondan ötürü ölkənin adını biabır edirlər. Toğrul Cuvarlı hərçənd Azərbaycanın Avrovizyondan kənarlaşdırılmasını böyük bir faciə kimi qəbul etmir, ancaq düşünür ki, orada iştirak etmək üçün də az zəhmət çəkilməyib.
Biz o qədər zəhmət çəkmiş ki, adımız hallansın orada Avropada, bu Avrovizyonda zətdata. Bu boyda zəhmət çəkilibsə, bunun müqabilində nə belə riskə getmək lazımdır, yəni heç nədən belə səs-küy salmaq.
Toğrul Cuvarlı hesab edir ki, bu hərəkət sadəcə oturduğun budağı kəsmək kimi bir şeydir. Avropa Yayın Birliyinin Avrovizyon mahnı müsabiqəsi bölməsinin rəhbəri Svantes Toçkelius isə deyir ki, bir təşkilatçı kimi onların əsas vəzifəsi müsabiqə qaydalarına riayət olunmasına nəzarət etməkdir. Müsabiqənin qaydaları isə olduqca aydın ifadə edilib. Nəyə icazə var, nəyə yoxdur.
İlqar Rəsulun söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz sorğu da keçirdik ki, Eurovision qalma-qalında kimin tərəfində? Hələ ki, 200 nəfərə yaxın adam iştirak edib bu sorğuda. Erməni ifaçılara SMS göndərənlərin tərəfində olanlar 22%-dir, MT-nin tərəfində 46%-dir və heç birini müdafiə eləməyənlər 25%-dir. Bu mövzuda saytımızda müzakirə də gedir. Bəzi mesajları oxumaq istəyirəm. Məsələn, Rövşən Bakıdan yazır ki, nə olur olsun ermənilərə həmrəylik nümayiş etdirmək və ya Ermənistan müğənnilərinə səs vermək düzgün deyil. Heç olmasa, ən azından Qarabağda tökülən şəhid qanlarına hörmət qoymaq lazımdır. Cəmilə Bakıdan yazır ki, hər kəsin fikrini ifadə eləmək azadlığı var. Rövşən Nəsirli kimə istəsə, ona da səs verə bilər, hətta erməniyə belə və buna görə onun təqib olunması Azərbaycanın hələ çox demokratiya həsrəti ilə yaşayacağına dəlalət eləyir. Samir Bakıdan yazır ki, MT-nin bu əməliyyatını bəyənirəm, onlar dövlətin təhlükəsizliyinə cavabdeh etdilər, içimizdəki xainlər bilinməlidir. Vüqar Bakıdan yazır ki, salam düz eləyib, sorğu-sual eləyiblər, bugün səs verən sabah sir verər. Kim zəmanət verə bilər ki, erməni kəşfiyyatı əmin adamlardan yem kimi istifadə eləməyəcək. Alligator imzalı bir dinləyici yazır ki, nə mənası var bunları təqib eləməkdə? Danışıqlar gedir, rəsmlər görüşür, Ermənistanda Azərbaycan filmləri həftəsi keçirilir. Bezabidni Eurovision'un nə günahı var? Bu sadəcə musiqidir. Nə olsun, Ermənistan da bizə səs verib. Hə, burada nə var ki, birazdan Paracanovun kinolarını da mağazadan yığacaqlar. Müzakirələrdə siz də iştirak eləmək istəyirsinizsə, saytımızın ünvanı bir də xatırladıram. azadlıqradiosu.az Kontekst verilişi davam edir.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verilişi davam eləyir. Bayaq Eurovision haqqında materialdan eşitdiniz ki, bəziləri hesab eləyir ki, bu araşdırma, yəni erməni ifaçılara səs verməklə bağlı Eurovision'da başlayan araşdırma axırda Azərbaycanın imicinə mənfi təsir eləyə bilər. Və bunun kimi növbəti materialımızda şərh verənlərdən bəziləri də hesab eləyirlər ki, 2 gün qabaq həbs olunan Talış Mədəniyyət Mərkəzinin, 2 gün qabaq daha doğrusu həbsxanada dünyasını dəyişən Talış Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Novruzəli Məmmədov məsələsi də Azərbaycanın beynəlxalq imicinə təsirsiz ötüşməyə bilər. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Novruzəli Məmmədovun həbsxanada ölümü ilə bağlı narahatlıqlarını açıqlayırlar. Xəbərlərdə də eşitdiniz bu barədə Azərbaycan hökumətini tənqid edirlər bəziləri. Novruzəli Məmmədov 2 gün qabaq Ədliyyə Nazirliyinin tabiçiliyində olan xəstəxanada vəfat edib. Onu İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda günahlandırıb 10 il həbs cəzasına məhkum eləmişdilər. Novruzəli Məmmədovun həbsxanada ölümü haqqında Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi də danışıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının reportajına qulaq asaq.
Mən Novruzəli Məmmədovun ölümünün səbəbini şərh eləyə bilmərəm, amma şübhələrə əsas olarsa, əlbəttə məruzəçi kimi araşdıracağam. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andres Herkel Azadlıq Radiosuna belə deyib.
İndilik mən onun ölümünü şərh edə bilmərəm. Hərçənd bunu deməliyəm ki, Novruzəli Məmmədov artıq yaşlaşmış adam idi. Düzdür, bununla bağlı hər cür şübhələr ola bilər. Mən isə faktda söykənməliyəm. Nə baş verib, müalicə alıb ya yox? İndi bu haqda danışmaq çətindir, mən uzaqdayam. Ancaq faktlığında qalır ki, bu cür görkəmli alim həbsə yatırdı. Ümumiyyətlə, onu nədə ittiham edirdilər, bugünə kimi mənə aydın deyil.
Andres Herkel, amma Azərbaycandan xeyli uzaqda olan başqa beynəlxalq qurumlar dünən və bugün ard-arda bəyanatlar verir və tələb eləyirlər. Redaktor Novruzəli Məmmədovun ölümü araşdırılmalıdır. Bu məzmunda bəyanatlardan birini də mərkəzi Nyu-Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi verib. Komitənin koordinatoru Nina Agnyanova deyir ki, onlar Novruzəli Məmmədovun həbsdə lazımi tibbi müalicə almaması barədə məlumatlardan bərk narahatdılar və hakimiyyət meydin yaranmasının nəticələrini dərhal ictimaiyyətə açıqlamalıdır. Biz hakimiyyətə əlimizdən gələn təzyiqi göstərəcəyik ki, Novruzəli Məmmədovun ölümünün müstəqil və səmərəli istintaqı aparılsın. Bunu isə Beynəlxalq İşgəncələr Əleyhinə Təşkilatdan Delfin Rekulo Azadlıq Radiosuna deyib. Delfin Rekulonun qənaətincə, Məmmədovun həbsdə qənaətbəxş müalicə ala bilməməsi onun səhhətini pisləşdirib və ölümünə səbəb olub. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin mətbuat üzrə sözçüsü Mehman Sadıqov isə bu ittihamları qəbul etmir. O, radiomuza bildirib ki, Novruzəli Məmmədov uyğun müalicə alıb və onun ölümünün səbəbləri ilə bağlı hazırda Nizami rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hələlik ölümün səbəbləri ilə bağlı məhkəmə tibbi ekspertizanın yekun rəyi də hazır deyil. Azərbaycan qəzetinin redaktoru deputat Bəxtiyar Sadıqov isə beynəlxalq qurumların bəyanatlarına bu cür münasibət bildirir.
Mən inanmıram ki, kimsə xəstə ola, o xəstə müraciət eləyə, o xəstəni müalicə eləməyələr, o xəstəyə baxmayalar. Bu mümkün olan deyil. İndi elə gətirib ki, həyatda da bəyən bayırda xəstələnənlər dünyalarını dəyişmirlər. Bəyən bayırdakı xəstələrin hamısı müalicə olunur. Ona görə də mən bu cür iddiaları qəbul eləmirəm. Təəssüf eləyirəm ki, insanlar həyatın dəyişəndə bəzən ayrı-ayrı siyasi qüvvələr ondan siyasi məqsədlər üçün istifadə edirlər. Bax, bu yol verilməzdir.
Bəxtiyar Sadıqov. Politoloq Leyla Əliyeva isə bu fikirdədir ki, Novruzəli Məmmədovun həbsdə ölməsi ölkə üçün iki qat pis haldır və bağışlanmazdır.
Əvvəla jurnalistdir, ikincisi yaşlı adamdır. Onun orada ölməsi, çünki hamı bilirdi ki, o özünü pis hiss eləyirdi. Bu artıq bütün humanitar qanunlara ziddir. Və bu iki dəfə bu Azərbaycan üçün çox pisdir. Azərbaycan yenə də özünü biabır eləyib.
Politoloq Leyla Əliyeva. Məhbəsdəki ölümlər, qanunsuz həbslər, işgəncələr, zorakılıq Azərbaycanın adını əlbəttə bədnam eləyir. Bunu da politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir.
Azərbaycan hakimiyyətinin var alınan şey neft üzərində, qaz üzərində nəzarətdir. Novruzəli Məmmədov qarşı tam və mən oxuyanda adam xəcalət hissi çəkir. Talış xalqının mədəniyyətinin müdafiəsi ona ittiham üçün verilir. Və utanmırlar. Bütün dəftərlərdə qara şəhidədir Azərbaycanlar. Amma bunların nə deyəcək?
Zərdüşt Əlizadə. 68 yaşlı Novruzəli Məmmədov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının dilçilik institutunda şöbə müdiri olub. O, Talış Mədəniyyət Mərkəzinə rəhbərlik eləyib. 2008-ci ildə isə dövlətə xəyanət, milli irqi və dini ayrı seçkiliyi qızışdırmaqda ittiham olunaraq 10 il həbs cəzası alıb. Bu il avqustun 17-sində isə penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsində vəfat eləyib.
Şahnaz Bəylərqızının reportajı. Azərbaycan həbsxanalarında məhbuslar ən çox nədən ölürlər? Beynəlxalq təşkilatlar və Azərbaycan rəsmiləri də deyirlər ki, əsas səbəb vərəmdir. Halbuki inkişaf eləmiş ölkələrdə vərəm heç də həbsxanalardakı ölümlərin əsas səbəbi deyil. Məsələn, Amerika Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə 2001 və 2004-cü illər arası 4 il ərzində Amerika həbsxanalarında 12 min adam ölüb. Bunun 27% ürək xəstəliklərindən, 23% xərçəngdən, 10% sirrozdan, 7% spiddən ölüb. Vərəm adətən həbsxanada şəraitin qənaətbəş olmadığı ölkələrdə həbsdə ölümlərin əsas səbəblərindən biri sayılır. Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarına aid son hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda həbsxanaların infrastrukturu yaxşılaşdırılsa da, həbsxanalar həyat üçün təhlükəli yer olaraq qalır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin hazırladığı reportajı qulaqsaq.
2007-ci ildə onu 2 dəfə geniş park vurub, 2008-ci ildə insült vurub, yüksək qan təzyiqinin xəstəliyinə, şəkər xəstəliyinin ağır formasına məruzdur, böyrək çatışmamazlığı və yanaşı xəstəliklər də var. Vəziyyəti son dərəcə ağırdır bu adamın. Ölümlə həyat arasındadır. Xəstəliklər hamısı həbsxanədə tapılır.
Səfurə Nəsirovanın həyat yoldaşı Vaqif Hüseynov 1994-cü ilin oktyabr hadisələrinə görə həbs edilib. İndi 70 yaşı var. Ömürlük cəza və həyat yoldaşının saydığı bu xəstəlik altında Qobustan həbsxanasında saxlanılır. Səfura Nəsirova deyir ki, həyat yoldaşının vəziyyəti çox ağırdır. Səhhəti ilə bağlı həbsxananın tibb hissəsində müalicə olunsa da bu ona kömək eləmir.
Bunun xəstəliyi ilə bağlı dəfələrlə müraciət eləmişəm. Məktublarla, sancaq şəraiti ona uyğun deyil. İnfarkt 10 dəfə vurmuş adam. Bir dəfə də vursa fişon. Ola bilər elə heç vurmamış, bu da oksigen azlığına dözə bilmiş. Buna uyğun olan həkimin də kağızı var ki, bu şeydən ehtiyacı var bunun. Hava olmalıdır buna. Havanın nəyə verəcək? Bir damcı fortiçkada açır, orada nəfəs alır. O fortiçkanı gündüz açırlar və bağlayırlar. Bir damcı yerdi, o yeri də bağlayırlar, bu adam qalır bu bağlı yerdə.
Avqustun 17-sində Toluşi Səda qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun pentensiya xidməti müalicə müəssisəsində ölməsindən sonra ağır xəstə olan məhbusların yaxınlarının və hüquq müdafiəçilərinin narahatlığı artıb. Cəza çəkmə yerlərinin monitorinqlə məşğul olan hüquq müdafiəçisi Navilla Cəfəroğlu deyir ki, Azərbaycandakı bütün həbsxanalarda ağır xəstə olan məhbuslar var. O deyir ki, təkcə siyasi məhbuslar arasında 8 nəfər belə xəstə var. Onlar şəkər, vərəm, yüksək qan təzyiqi, ürək və başqa xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər.
İndi bu saat 8 nəfərin xəstəlik kağızı vardı ki, doğrudan da bunlar ağır xəstədirlər. Müşfiq Məddətə Natiq Efendiyev, 50 insanlıqdır belində mütləq operativ olunmalıdır. Operativ burada eləmirlər, Almaniyada eləyirlər. Fərhad Əli 240-260 bunun davleniyası var. Bunu 2 saat saxlayırlar həbsxanada olan qanunlardır da səhər tezdən o 2 saat bunlar durmalıdır günün altında. Bu adama heç vaxt günün altına çıxmaq olmaz təzyiqi yüksək olduğu üçün. Ona ölə də bilər. Yəni Rustam Bəşirli fiziki vəziyyəti çox çətindir. Bu hələ bizim siyasi məhbuslardır.
Novella Cəfəroğlu deyir ki, siyasi məhbuslardan başqa ağır xəstə olan onlarla xəstə məhbuslar da var. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, belə şəxslərin azadlığa çıxması cəza çəkmə yerlərinin rəislərindən və Ədliyyə Nazirliyindən asılıdır. Azərbaycan qanunvericiliyində ağır vəziyyətdə olan məhbusların azadlığa çıxma şansları var. Pentensiya xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə deyir ki, ancaq bu cəza çəkmə yerlərindən asılı deyil.
Qanunverici yol verir, amma bu hamısı məhkəmə yolu ilə həyata keçirilir, tibbi komissiya ilə keçirilir və əgər onların doğrudan ölümcül vəziyyətdə olmağı müəyyən edilirsə, onda bütün o tip sənədlər təqdim olunur məhkəmə və məhkəmələr onu adi qaydada o məsələlərə baxırlar.
Mehman Sadıqov deyir ki, ölümcül vəziyyətdə olan xəstələrin bu yolla azad olması halları çox olub. Mehman Sadıqovdan soruşdum ki, bəs niyə Novruzəli Məmmədovla bağlı belə qərar çıxarılmadı? Cavabı bu oldu ki,
onun müalicəsinə də bir sıra başqa ekspertlər cəlb olunmuşlar. Sadəcə olaraq görülmüş tədbirlərə baxmayaraq, onun yaşı, səhhəti ona yol vermədi, vəfat etdi.
Pentensiya xidmətinin şöbə müdiri cəza çəkmə yerində ölən məhbusların sayını deməsə də bildirir ki, son illər görülən tədbirlər nəticəsində belə məhbusların sayı azalır. O ki, qaldığı məhbusların nədən ölməsinə, Mehman Sadıqov deyir ki, məhbuslar adətən vərəm xəstəliyindən ölür. Hüquq müdafiəçilər və məhbus yaxınları isə deyirlər ki, məhbuslar yaxşı tibbi şəraitin olmamasından, işgəncələrdən, pis qidalanmadan və cəza çəkmə yerində tapdıqları ağır xəstəliklərdən ölürlər. Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatına görə ötən il Azərbaycan həbsxanalarında 130 məhbus ölüb.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Bələdiyyə seçkilərinə təxminən 4 ay qalır, hətta ən böyük müxalifət partiyaları da etiraf edirlər ki, bu seçkidə ölkənin bütün ərazisini əhatə eləmək onlar üçün çox çətin olacaq. Məsələn, Müsavat partiyası deyib ki, onlar seçkidə əsas gücü böyük şəhərlərdəki bələdiyyələrə sərf edəcəklər. Bələdiyyə seçkiləri kəndlərdəki sıravi müxalifətçilər üçün bir şansdır ki, seçkili orqana seçilsinlər və 1999-cu ildəki kimi, yəni o vaxtı müxalifət bir xeyli səslər qazanmışdı və hətta bəzi bələdiyyələrdə onlar sonradan öz adamlarını sədr də seçdilər bələdiyyəyə və bu seçkilərdə də belə bir şans onlar üçün yarana bilər, amma həmkarım Maarif Çingizoğlu Salyan rayonu haqqında söhbətində 10 ildə vəziyyətin kökündən dəyişdiyini deyir. İndi müxalifətçilərin bir çoxu bələdiyyədə yer uğrunda yox, kombayn uğrunda mübarizə apara bilmir. Reportajı dinləyək.
Ötən reportajımızda Salyandakı narko durumun gərginləşməsindən və hüquq mühafizə orqanlarının buna qarşı apardığı mübarizədən yazmışdım. Həmin rayondakı siyasi vəziyyət də sürəyəsan deyil. Rayondakı siyasi partiya nümayəndələrinin dediyinə görə, indi Salyanda siyasətlə məşğul olmaq təhlükəli və riskli məsələdir. Bu işin ciddi cəzaları var. Rayon müxalifətçiləri deyirlər ki, siyasətlə məşğul olanda onlara meydan, əkinçiliklə məşğul olanda da kombayn vermirlər.
Sənin əkin sahəm varsa, bunun suvarma problemi var, nə bilim, sahəyi əlindən ala bilərlər. Kombayn verilməyəcək, traktorun gəlməyəcək. O da bir il zəhmət çəkir. O müxalifət olsa ailəsinin əkin sahəsindən dolandırırdı. Sanki bələdiyyə sədrləri, sahə müvəkkilləri, onlar elə bilsən ki, rəhbər işçilər qarşısında öhdəlik götürüləcək. Yəni olan yerdə müxalifət kimdir, orada müxalifət ola bilməz.
Müsavat partiyası Salyan rayon təşkilatının sədri Mirzağa Axundovla evlərinin qarşısında görüşdüm. Dediyindən belə aydın oldu ki, qərargahları var, amma ora hərdən bir gedir. Bu da səbəbsiz deyil. Gedən kimi ev sahibinin atası ona qərargahı boşaltmağı tələb eləyir. Mirzağa Axundov deyir ki, 3 il əvvəl kirayəyə götürdüyü mənzil onun uşaqlıq dostunundur. Dostu ilə yola getsələr də atası onlara təziqlər olduğunu deyir.
Qərargahımız fəaliyyət göstərir, amma da mən gündə abırdan düşünürəm. Deyirlər çıx.
Müsavatçı deməsə də araşdırmalarımızda məlum oldu ki, 3 ildən bəri ondan kirayə haqqı ala bilməyən ev sahibi kirayəçini çıxarıb həmin qərargahda mağaza açmaq istəyir. Rayonda qərargahı olan 2-3 partiyadan biri də Milli İstiqlal Partiyası olsa da onun nümayəndəsini heç cür tapa bilmədim. Amma qərargahın qapısına vurulan kilidin paslanması bura çoxdan kimsənin ayaq basmamasından xəbər verirdi. Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatı isə şəhərin mərkəzində bütün şəraiti olan 2 mərtəbəli qərargahda yerləşir.
Oğurluğun məhkəmə, ədalət məhkəməsi verilsin, subut olunca, şikayət yüzmək, subut eləsin, mənim işimi verirlər, niyə məndən rüşvət alıb bıraxlar?
Belə odlu alovlu danışan Salyan rayon yapıcılarından İlşah Mirzəyevdir. O, Salyanın Şəkərli kəndində yaşayır. Yapıcı olmaqla yanaşı həm də rayon baytarlıq idarəsinin kənd təhkil nümayəndəsidir. Dana oğurluğunda ittiham olunan İlşah Mirzəyev bu ilin aprelində polis bölməsinə aparılıb və 2 gün orada saxlanandan sonra sərbəst buraxılıb. Amma polisdən çıxanda məlum olub ki, onun buraxılması üçün qardaşından 1500 manat pul alınıb.
Hansı dərəcədə Azərbaycanda demokratiyadır ki, məni haqla ağzımı çiltib qardaşıma 1500 dollar oxuyurlar. Mənim inandırıb anamdan, Allahımdan sonra bir prezidentdir. Prezident özü baxsın, bu Səliyanın uşaqlarına son qoyulsun.
Polis bölməsində İlşah Mirzəyev və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olması da kömək eləməyib. İlşah Mirzəyev iddia eləyir ki, belə olan halda onun cibinə narkotik maddə qoymaqla hədələyiblər.
Bizdir, mən polisə təhkil edəlim ki, əlini yığışdır, mən cibimi özüm göstərəcəm, sən paltarımda bağışlam, soyun ağam da tarlardır, adliyyə notaq verin mənə, məndən uzaq getirəm.
Amma rayon polisində yapçının dediklərini heç kim xatırlamır. Deyirlər, aprel ayı polisdə kadr dəyişiklikləri dövrü olduğundan kimin kimə rüşvət verib aldığından xəbərsizdirlər. Yapçı həbsdən azad olunması üçün qardaşının polislərə verdiyi pulu qaytarıb. Amma indi o, qardaşından pul alan polislərin cəzalandırılmasını istəyir. İlşah Mirzəyev deyir ki, bir tərəfdən onu dana oğrusu çıxarıblar. Üstəgəl, özü həbsdə olula qardaşından pul alıb onu əsassız yerə xərcə salıblar. Yeşan Mirzəyevin sözlərinə görə indi ona təziqlər olunur ki, polisdən şikayətçi olmasın. Amma yapçı sona qədər gedəcəyini, bu işin sonuna çıxacağını deyir. Yapçı çox ümidlidir ki, onun bu müraciətindən sonra həbsdən buraxılması üçün qardaşından rüşvət alan polislər cəzalandırılacaq. Bir qədər də rayonda bələdiyyə seçkilərinə hazırlıqdan danışım. Bələdiyyə seçkilərinə 3 aydan bir az vaxt qalsa da, nə rayondakı siyasi partiyalarda, nə də ictimai qurumlarda bu sahədə hazırlıq işləri hiss olunmur. Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədova görə da bələdiyyə seçkilərinə marağın belə zəif olması əslində bələdiyyələrin getdikcə səlahiyyətsiz qurumlara çevrilməsi, daha çox icra hakimiyyətinin bir şöbəsinə çevrilməsi ilə bağlıdır. Hüquq müdafiəsinə görə onların ötən il apardığı araşdırmalardan üzə çıxıb ki, elə bir yerdən gəlirləri olmayan bələdiyyələr onlara büdcədən dotasiya kimi ayrılan pulları da rayonda aparılan hansısa avadlıq işlərinə xərcləməyə məcbur ediliblər. Emil Məmmədov deyir ki, onların bu araşdırmasından sonra bələdiyyələrdən pul alma kampaniyası dayandırılsa da alınan pullar geri qaytarılmayıb.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Kontekst verişi davam edir. Amerika və Avropa liderləri çox nikbin bəyanatlar səsləndirirlər ki, qlobal maliyyə böhranı qutarır. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Çox nikbin bəyanatlar səslənir ki, qlobal iqtisadi böhran qutarır. İlk olaraq bunu Amerika prezidenti Barack Obama demişdi. Səbəb Amerikada işçilərin ixtisarının azalması və kiçik mənzillərin satışında ardıcıl artım müşahidə edilməsidir. Bundan sonra Fransa və Avropanın bəzi başqa inkişaf eləmiş ölkələri də böhrandan çıxmağa başladıqlarını elan elədilər. Amma Beynəlxalq Valyuta Fondunun yeni hesabatında deyilir ki, dünya iqtisadiyyatının özünə gəlməsi heç də asan proses olmayacaq. Amerika Çin kimi güc dövlətləri gərək öz ticarət siyasətlərini dəyişsinlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinləyək, o həm də belə bir suala cavab axtarıb ki, Azərbaycanda da qlobal böhrandan çıxmağın əlamətlərini görmək olarmı?
Qlobal tənəzzül dərin izlər bıraxıb və bu uzun illər tələb və təklifə təsir göstərəcək. Beynəlxalq Valyuta Fondunun baş iqtisadçısı Olivier Blanchard bu fikirdədir. O, hazırki iqtisadi çətinliyin sadə olmadığını deyir. Blanchard qeyd edir ki, indiki böhranı əvvəlki təcrübələr əsasında öyrənmək uğurlu seçim deyil. Valyuta Fondunun rəsmisi yazır ki, qlobal iqtisadiyyatın bərpasına yardım eləmək üçün iki əsas amil var. Bunlardan birincisi odur ki, iqtisadiyyatlar hökumətlərin maliyyə və texniki dəstəyindən asılı olmamalıdır. Bu cür xərclər tez və ya gec bitməlidir. İkincisi, beynəlxalq ticarətin balanslaşdırılmasıdır. ABŞ daha çox ixrac, Asiya isə daha çox idxal etməlidir. Bunun sayəsində ABŞ valyutasının qıtlığı və Asiyanın cari hesabındakı qalığı azalardı. Ancaq dünya ticarətində balans yaratmaq işi o qədər də asan getmir və bu istehlakın quruluşundan asılı olacaq. Amerika istehlakı indiyə qədər ümumi daxili məhsulun təxminən 70%-ni təşkil edib. ABŞ-ın ev bazarında və fond birjalarında böyük itkilərin olması Amerikalıların çoxunu daha az xərcləməyə vadar edib. Amerikada azalan tələbatın yerini doldurmaq üçün Çin və digər Asiya ölkələri daha çox xərcləməyə başlamalıdır. Əsas sual da budur ki, ölkələr bunu eləyəcəklərmi? Blanchard qeyd edir ki, Asiyanın inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlardan birlikdə ümumi daxili məhsulu ABŞ-ın təxminən yarısı qədərdir və gözlənilir ki, 2014-cü ilə 70%-ə çatacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun iqtisadçıları irəliləyən ölkələrin iqtisadiyyatının sağlam olmadığını deyir. Olivier Blanchard hesab edir ki, istehsalın səviyyəsi gələcəkdə böhrana qədərki dövrdən daha aşağı səviyyədə olacaq. İqtisadçı qısa vaxtda işsizliyin aradan qaldırılması üçün kifayət qədər inkişafda görmür. O qeyd edir ki, iqtisadiyyatın bərpasının ləng etməsi maliyyə dəstəyini artırması üçün ABŞ-a siyasi təzyiqləri artıra bilər. Əgər bu təzyiqin qarşısı alınarsa, o zaman maliyyə dəstəyi bitər və ABŞ iqtisadiyyatının bərpası təmin olunardı. Bəs görəsən Azərbaycanda iqtisadi böhranın başa çatmasının əlamətləri görünürmü? İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, yox. Azərbaycanın böhranı neftin qiyməti ilə bağlıdır.
Neftin qiyməti nə qədər aşağıdırsa, Azərbaycanın iqtisadiyyatında baş verən proseslər bir o qədər bariz bir üzrədir. Son açıqlamalar onu göstərir ki, bu il neftin qiyməti büdcə $70 qoyulmasına baxmayaraq, birinci yarım ildə ortalama neftin qiyməti $49 olub Azərbaycanda. Bu da büdcənin yerinə yetirilməsində bir sıra problemlər yaradıb.
İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslərin Azərbaycana təsiri neftin qiymətində daha çox hiss olunur.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Amerikanın hüquq mühafizə orqanları isə deyirlər ki, bir qrup hakerin törətdiyi mürəkkəb bir iqtisadi cinayətin üstünü açıblar və bu, həm də ölkə tarixində kredit kartlardan şəxsi informasiya oğurlanması ilə bağlı ən böyük cinayətdir. Hər il dünyada minlərlə pasport itir ya da oğurlanır. Bunların bir hissəsi də cinayətkarların əlinə keçir və sonradan müxtəlif cinayətlərdə istifadə olunur. Eyni təhlükə indi insanların kredit kartları ilə bağlı yarana bilər. Özü də siz kredit kartını itirməsəniz belə. Ətraflı Natiq Zeynalovun söhbətində.
Birləşmiş Ştatlarda hüquq mühafizə orqanları 28 yaşlı Albert Gonzalez və onun adı açıqlanmayan iki həmkarını 130 milyon kredit kartından informasiyaları oğurlamaqda ittiham eləyir. Prokuror onlardan yalnız Albert'in Birləşmiş Ştatların vətəndaşı olduğunu deyib. Hacker 1 və Hacker 2 şərti adı ilə çağırılan o biri iki nəfərin isə Rusiya vətəndaşları olduqları güman edilir. Amma prokuror hazırda həmin adamların harda olduqlarını deməyib. Albert Gonzalez keçən il başqa bir cinayətdə 40 milyon kredit kartının məlumatını oğurlamaqda ittiham olunaraq həbs edilib. Amma həmin adları açıqlanmayan və Rusiya vətəndaşları olduqları güman edilən iki nəfərin əvvəlki cinayətdə də iştirak edib etmədikləri məlum deyil. Prokurorun dediyinə görə bu üç adam oğurluqda ən mükəmməl kompüterlərdən istifadə ediblər. Onlar bank məlumatlarının təhlükəsizliyini qoruyan sistemdən yan keçmək üçün xüsusi hazırladıqları proqramlardan istifadə edərək kredit kartlarının məlumatlarını əldə ediblər. Onlar hətta sistemdən çıxandan sonra orada qala biləcək bütün izlərini də siliblər. Bundan sonra həmin oğurlanmış məlumatları Kaliforniya, Illinois, Hollandiya, Latviya və Ukraynadakı serverlərə göndəriblər. Amma prokuror həmin adamların 130 milyon kredit kartının məlumatlarından necə istifadə etdiklərini, yəni pul çıxartdıqlarını yoxsa məlumatları başqalarına satdıqlarını deməyib. Albert Gonzalez'in işini araşdıran New Jersey ştatının müstəntiqləri və Ədliyyə Nazirliyinin Kompüter Cinayətləri və İntellektual Mülkiyyətin Qorunması İdarəsi axtarış üçün Birləşmiş Ştatların Xüsusi Xidmət Təşkilatına müraciət edib. Xüsusi xidmətin ortaya çıxartdığı isə təkcə 130 milyon kredit kartından informasiyanın oğurlanması olmayıb. Sən demə bu işə görə tutulan Albert Gonzalez Birləşmiş Ştatlar Xüsusi Xidmətinin keçmiş agenti imiş.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan 14-24 gənclik proqramı ilə davam eləyəcək. Hələlik.
Salam, gününüz xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda xoş gördük hər birinizi. Gənclərin 14-24 verilişi efirdədir. Bu dəfə də görüşünüzə mən gəlmişəm, Durna Səfərli. Bugün studiyamızda mən təkəm, amma çox maraqlı bir müzakirəni sizin ixtiyarınıza verəcəyəm. Müxtəlif gənclər qruplarından, ictimai fəal gənclərin müzakirə masasından ən maraqlı səsləri, fikirləri qarşıdakı 25 dəqiqə ərzində sizə mən dinlətdirəcəyəm. Musiqinin ictimai-siyasi həyata rolu nədən ibarətdir? Var mıncı sənətin ictimai-siyasi hadisələrdə rolu? Hansı nümunələri bilirik? İctimai mövzuda mahnıları bəstəçilər niyə özü yazıb özü eşidir? Bayağı musiqi də ictimai şüura təsir edə bilərmi? Bu suallar ətrafında gənclər öz müzakirəsində qruplar, hamınıza yaxşı tanış olan ad bəstəkar Firidun Allahverdi ilə gənclərin görüşündə mövzulara toxunublar. Gəlin başlayaq. Ara bir isə mən söhbətə bələdçilik edəcəyim.
Azərbaycanda siyasi mübarizənin sıraları genişlənir. Bizim əvvəlki dövrlərdə olan mübarizəmizdə reallıqları deyən yalnız siyasətçilər idi. Həqiqət yalnız siyasi nitqlərdə, məqalələrdə əks olunurdu. Amma bu gün artıq bu genişlənib və birbaşa öz peşəsini bu mübarizəyə həsr edən insanlar mübarizənin ön sıralarına çıxmaqdadır. Yəni, həqiqəti demək üçün yazarlar var ortada, istedadlı musiqiçilər var ortada və bu bizi həm də çox sevindir. Və ən yaxşısı da odur ki, bu adamlar bir mənalı şəkildə elan edirlər ki, onlar bu mübarizənin ön sıralarında getmək istəyirlər və bu prinsiplər üçün vuruşmağa hazırdır.
Mən yəni demək istəməzdim, çox böyük rolu var indi sənətin siyasi mübarizədə. Xeyr, yəni çox da böyük bir rolu yoxdur. Siyasi mübarizədə əsas sözü siyasi liderlərin iradəsi, onların bacarığı deyir. Amma heç də yoxdur demək də olmaz. Çünki bəşəriyyətin tarixi də göstərir ki, həmişə incəsənətdən istifadə olunub, əsasən də təbliğat vasitəsi kimi. Təəssüf ki, bu təbliğat vasitəsi kimi əsasən biz diktatorların ölkələrində rast gəlirik. Stalin zamanındakı Eisenstein, Hitlerin zamanındakı Leni Riefenstahl və s. Amma bununla belə həmişə establishmentə, hakimiyyətə qarşı çıxan yaradıcı şəxslər də olub. Məsələn, çox uzağa getmək lazım deyil. Bizdə yəni Azərbaycanın özündə də Cavanşir Quliyev kimi bəstəkar və digər xadimlər olub ki, biz şəxsən mən ondan, o mənim müəllimim olub, həm də mən ondan bir növ yalnız musiqi yox, həm də vətəndaş necə olmalıdır, söz necə deyilməlidir, kimi məsələləri də öyrənmişəm. Ümumiyyətlə görsək, bu mən ki, bu ictimai mövzuda mahnılar yazıram. Bunlar əslində bilavasitə mənim belə deyə sənətim deyil. Mənim öyrəndiyim musiqi, mənə keçilən musiqi, mənim yazmaq istədiyim musiqi əslində başqa musiqidir, klassik musiqidir. Məsələn, konservatoriyada heç nə mahnı keçmək, mahnı yazmaq öyrətmirlər. Və əslində heç öyrətməyə də ehtiyac yox, çünki mahnı belə bir demokratik janrda ki, onu istənilən insan yaza bilər. Sadəcə yəni bu əslində bu mahnıları ictimai mövzuda mahnıları rokçular yazmalıdırlar, reperlər yazmalıdırlar. Amma mən görəndə ki, onlar öz ictimai vəzifələrini yerinə yetirmirlər. Yəni ki, başqa mövzulardan, daha təhlükəsiz mövzulardan yazırlar. Sırf belə deyək, məcburiyyət qarşısında o sahənin də boşluğunu əlimdən gələn qədər, vaxtım olduğu qədər doldurmaq məqsədi ilə bu mahnıları yazıram. 3 dənə mahnı burada gətirmişəm. Yəni bunların birincisini 2005-ci ildə yazmışdım. Mən 2005-ci il parlament seçkilərində yox hərəkəti yaranmışdı. O zaman yəqin çoxumuzun yadına gələr bu. Onda mən bu hərəkət barədə oxuyandan sonra öz təşəbbüsümlə onlarla əlaqə girdim və belə bir gənclər təşkilatının olması mənim üçün çox sevindirici idi və onlar təklif etdim ki, mən də sizin bu ikinizin bizim bu ümumi işin musiqi tərəfini, belə deyək, art tərəfini görə bilərəm.
Gənc jurnalist Natiq Ədilovu dinləyəcəyi mövzu ilə bağlı bu Azərbaycanda ictimai fəal vətəndaşların dinlədikləri mahnılar haqqında danışır və onun tənqid hədəflərindən tanışılacaqsınız.
Ucaq burundan necə istifadə olunur? Bu böyük bir qüvvədir musiqi. Flora Kərimovanın ümumi mövzularda, yəni vətən sevgisi filan, yəni bunu məmnuniyyətlə hökumət tədbirlərində də oxumaq olar, həm də ona alqış əl sala bilərdi. Bu tipli şeylər olub. Bir də Azərinin mahnısı Çırpınırdı Qaradəniz. Mən qulaq asanda kövrəlməm. Yəqin ki, o heç kimdə mən inanmıram ki, mübarizə falan belə 49-a yaradan mahnı deyil. Bəlkə məndə belədir. Müxalifətin tez-tez istifadə edildiyi tədbirlərdə bir Üzeyir bəyin uverturası var. Bu çox istifadə olunur tədbirlərdə adətən açılışında, bağlanışında. Biz görməmişik və bu təəssüfləndirici bir məqamdır. Nəzərə alaq ki, qarşımızdakı avtoritar Əliyev sistemi bu janrdan geninə, boluna və artıqlaması ilə istifadə edir. Məsələn, biz burada Bilal Əliyevin o İlham Qardaş mahnısından tutmuş, Azərin oxuduğu Yanar Ürək mahnısı. Yəni, bunlar musiqinin demək olar ki, bütün janrlarında bu özlərin istifadə operada yarandı da. O Rəşid Behbudovun qızı çıxdı oxudu.
Firdanət oxudu,
oğuldu. Operada oxuyublar. Bir dənə rokları qalıb, onu da səhv eləmirəmsə host söz verib ki, oxuyacaq. Prezident yaxşıdır, ətrafı pisdir. Bu janrda bir şey oxuyacaqlar. Yəni bunlar istifadə eləyir. Etiraf eləməliyik ki,
Bizim xalq musiqisi sevər xalqdır. Xalqa da yaxşı təsir göstərir. Xalqın arasında var idi meyxana. Hansı ki biz belə eşitmişdik, mən qəbul eləməsəm də ki, o orada adətən struktur belə olurdu. Hakimiyyətin mövcud quruluşun qanunun əleyhinə olan sözlər istifadə olunurdu. Amma indi onu da hökumət çox uğurla istifadə elədi. Artıq meyxana deyənlər də mən baxıram, ümumi daxili məhsuldan meyxanalar deyirlər və bu iyrəncliklər hamısı bizim gözümüzün qarşısındadır. Burada söhbət müxalifətin belə deyək, ruporuna çevrilməkdən getmir. Söhbət bugünkü Azərbaycanda çılpaq reallıqları demək, onlara öz sahəsində etiraz eləmək. Heç kim tutaq ki, hansısa rəssamdan, bəstəkardan tələb eləyə bilməz ki, gəlsin hansısa partiyanın sıralarında funksiyonları çevirsin. Bu da onlar avtoritar sistemlərin elə yanaşma tərkibidir. Necə ki, bugün onlardan istifadə olunur. Musiqiçilər bugün kütləvi şəkildə Yeni Azərbaycan partiyasına üzv olur.
Şəxsən mənim heç bir düşmənçiliyim və yaxud da gəlin bunların hamısını öldürək, tutaq, qoymaq oxusunlar. 70 illik Sovet hakimiyyəti göstərdi ki, meyxanan qabağının heç bir inzibati almaq olmayacaq. Burada qoymayacaqsan, gedib o tində oxuyacaq. Mənim üçün əsas maraqlı odur ki, o meyxanası meyxana deyənin, qulaq asanın, muğama qulaq asanın, oxuyanın, prezidentin, mənim, sürücünün, hamımızın, hüququmuzun bərabərliyi. Mənim üçün əsas başlı olan budur.
Bu yerdə isə az qala gənclərin himninə çevrilən bir mahnını istərdim dinləyək. Firidun Allahverdinin Rüşvətxor müəllim mahnısı. Son məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Musiqinin siyasətdəki rolu haqqında gənc fəal Ramin Hacılı da fikirlərini bildirir.
Söhbət mübarizədən getmir. Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir musiqi şünas və yaxud da idmançı və yaxud da hansısa bir öz peşəsi ilə məşğul olan insanın mübarizəsindən getmir. Əsas onun azadlığından, azad şəkildə özünü ifadəsindən gelir. Və insan istədiyi kimi olacağını seçdiyi zaman, yəni, cəmiyyətdə fərqlənməyə başlayır. Yəni, bu onu göstərir ki, bizim cəmiyyət kifayət qədər yeknəsək bir şəkil alır. Kifayət qədər total bir nəzarət formalaşıb cəmiyyətdə və insanlar özlərini istədikləri kimi ifadə edə bilmirlər. İstədiyi etdiyin zaman sən mübarizədəsən, yəni bu cəmiyyətdə. Çünki alternativi seçmiş olursan, alternativdə olmuş olursan. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda müstəqil qalan hər kəs və müstəqil olan hər kəs müxalifət hesab olunur, müxalif qüvvə hesab olunur. Yəni, məncə biz mübarizədən daha çox qələbədən daha çox insanları azadlığa yəni səsləməliyik ki, azad olur, özünü ifadə edir. Yəni insanlar bunlara getdiyi zaman, yəni bunları etdiyi zaman artıq onlara qarşı olan təzyiqlər onları mübarizə edəcək və onlar artıq bir cəmiyyətin alternativ qüvvəsinə çevriləcək.
Ramin bəy dediyi bu alternativ düşüncənin müxalifət bir kimi anlaşılması məyərinə bir şey saldı. 2008-ci ilin əvvəlində biz İstanbula festivala gələcəkdik. Yəni belə deyək, klassik musiqi festivalı idi. Buradan ansambulla mənim bir əsərim var idi. Daha doğrusu elə yeni yazmışdım. Vokal partiyasında Seymur Baycanın yazdığı şeirlər var idi və orada bəzi belə sətirlər var idi. Məsəl üçün, tutaq ki, soyuducuda kalbasa məsəl üçün. O vokalist bunu gördü belə, necə deyim, şaşırdı, deyir ki, "Yox, mən belə şey oxumayacağam." Deyirəm, "Niyə görə ki?" Deyir, "Yox, mən necə oxuyum? Nədir soyuducuda kalbasa deyir." Belə deyirəm, "Yox, başqa." Deyir ki, "Yox, oxumayacağam." Deyirəm, "Sən fikrini əsaslandırdı, yəni ki, nə?" Bilirsən, buradan deyir, müxalifəçiliyi gəlir. Əslində, nə soyuducunun, nə də kalbasanın müxalifədə böyük alanda belə bir dəxli yoxdur. Amma insan, yəni ki, artıq görəndə bunlar təhlükə şuurlarından hiss edirlər ki, bu artıq alternativ düşüncədir.
Müsavatçı gənclərdən Əhəd Məmmədli deyir ki, indi hara gedirsən, hansı kanalı çevirsən, elə mahnı səsidir. Amma necə mahnılar? Onun mübarizə mahnısı hansıdır? Buyurun, dinləyin.
Azərbaycanda bunun belə bol inkişafı Bakının hər mənəsində az qala bir şadlıq evinin olmasından irəli gəlir. Yəni ki, bu bir epidemiyadır. Hər bir epidemiyan bir zamana ehtiyacı var, bir vaxtı var. O epidemiya qurtarandan sonra ki, yeni bir həyat başlayacaq və insanlarımız düzdür, o epidemiya məruz qalırlar, amma içliyində o epidemiya nifrət edirlər. Siz dediniz ki, bunlar o qədər musiqilər bəstələyiblər. Bütün, yəni ki, musiqi yəni hər bir formasını zəbt ediblər, amma bir dənə səviyyəli şey ortaya çıxara bilməyiblər. 88-ci ildə hərəkət başlayanda Koroğlu virtüasının çox sələ bildi ki, bu Azərbaycan gimni idi. Yəni bunun belə bir gücü var idi. Təəssüf olsun ki, hələlik Azərbaycanda, yəni ki, belə bir gücdə musiqi bəstələnməyib, yəni ki, mübarizə çağıran belə bir bəstə yoxdur, yəni ki, amma mən inanıram ki, inşallah gələcəkdə, yəni ki, bu olacaq.
Facebook sosial şəbəkəsindən tanınan gənc Polad Hacıyev konkret nümunələr çəkib ideyalar verdi. Polad hesab edir ki, kinonun ictimai şüurun inkişafında effekti daha fərqlidir.
Məncə siyasi mübarizədə incəsənətin rolu çox böyükdür. Özəlliklə, demək, Ozan bizim dildə aşıq şeirlərində xalqa daha çox açıq xitab ediləcək incəsənət növdür məncə. İkinci dünya savaşlarında orada oxunan mahnılar, marşlar, yəni o əzim, insanlarda əzim daha çox çoxaldırdı. Məsələn, Sovet Rusiyasında oxunan marşlar, məsələn, YouTube-dan qulaq asanda həqiqətən adama çox belə böyük təsir eləyir. Çox böyük əzmkarlıq və fəallıq verir. Üçüncü isə, yəni incəsənət böyük bir məfhum olduğu üçün kinoya mən diqqət çəkmək istərdim. Azərbaycanda son dövrlərdə bilirik ki, kino çəkilmir. Bir də ki, yəni kino artıq belə çox da üstünlük siyasi məsələlərdə böyük full kinolara üstünlük verilmir. Əsasən qısa filmlər istifadə olunur ki, yəni Azərbaycanda da bu məsələn belə desək, qısa film Cənab Hensilə olmuşdu. Amma məncə o da biraz çox dərinə gedirmişdi. Amma belə desək, Mirzə Ələkbər Sabirin yolu ilə gedir. Məsələn, Mirzə Ələkbər Sabirin şeirləri çox siyasi şeirlərdir. Amma o heç vaxt birbaşa qarşı çıxmırdı. Xalqın dilinə, xalqın avamlığına istifadə edərək, yəni onları necə fəallaşdırmağın yolundan göstərdi. Məsələn, bizdə də qısa filmlərdən çox axşı istifadə olunub çəkilsə, buna böyük bir maddi büdcə də lazımdır. Bu yöndə, yəni incəsənətin bu yöndür. Dediyim kimi, aşıq və ozan şeirlərində insanları daha çox cuşa gətirəcək növlərdə incəsənət inkişaf etdirilsə çox axışılır. Yəni, rock da bu üslub üçün çox axışdır, özəlliklə son bu müasir dövrdə.
İndi isə kinoşunas Türkan Hüseynova söhbətə qoşulur, kinonun əhəmiyyəti və Azərbaycan kinosunun vəziyyəti haqqında onun fikirlərini dinləyək.
Kinonun o qədər zəif olduğuna mən inanmıram. Təbii olaraq kino çox güclü bir propaganda silahıdır və ola bilər ki, müharibədə təbii ki, bunu insan ruhudur, insan qələbəsi, yəni tankudur, amma o insanı ruhlandıran, o insanları ruhlandırmaq lazımdır. Bunda vasitələri məncə incəsən çox böyük bir vasitədir. Əgər bir insan biz musiqiyə qulaşıb, ruhlanıb, yəni himni eşidib bizim gözümüz yaşarsa, deməli bu həqiqətən də insanı ruhlandıracaq bir vasitədir. Qaldı ki, Azərbaycan kino həqiqətən bəyənməzdir, amma bunun tək günahı, belə deyim də, hakimiyyəti. Niyə? Çünki bizim kinoda olan sensura incəsənin heç bir başqa sahəsində yoxdur. Kinoda niyə məsələn biz dünya səviyyəsinə çıxa bilmirik? Əlbəttə biz çıxa bilmərik. Fransızda nə lazımdır Cavad Xan İbrahim Hakim olub? O nə lazımdır? Ona o lazımdır. Mənim bir sözüm o lazımdır. Sən indiki zəmanədə qlobal problemlərdə sən öz problemlərdə. Məsələn, İran kinosunda məsələn, sosial problemlər çox qabardır və bütün dünya bunu izləyir, buna baxır. Çünki bu insani mövzulardır. Mənə nə lazımdır İbrahim Xan 15-ci əsrdə neyini? Səni hamı izləyəndə, onun artıq sənin mədəniyyəti də maraqlı olur.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Belə əziz dinləyicilər, gənclərin söhbəti incəsənətdə başlayıb günün ictimai problemləri ilə bitdi. Nəqliyyatdan tutmuş turizmə, ictimai münasibətlərə dair mübahisələr və müzakirələri təəssüf ki, sizə çatdırmağa texniki imkanlarımız yoxdur. İctimai mövzulu mahnılara qayıtmaq istəyirəm. Verilişimizin sonunda Reminin və Anar Nağılbazın ifasında yeni bir rep təqdim edəcəyim sizə. Mahnı da yenidir, mövzusu da. Donuz qripindən söz açılır mahnıda. Buyurun, dinləyin. Sizinlə isə artıq sağollaşmağa vaxtıdır. Gələn həftə edək. Salamat qalın. Virus. Virus. Hər yerdə var bu donuz virus. Hasta olun tutuksuz. Virus. Hər yerdə var o virus. Watch out tutuksuz. Virus. Hər yerdə var bu donuz virus. Hasta olun tutuksuz. Virus. Hər yerdə var o virus. Watch out tutuksuz. Nənə və baba, mama və papa. Qohum məqraba, bilmir əcaba. Dünya xaraba, gəlsi eloba. Gedmir araba, sabun var baba. Dilvara topa. Bomba, bomba, bomba, tutuna opa, get kill gromba. Bir köpək yoxa, hər yerdə o var, obana yola, hər yerdə var o virus. Hər yerdə var bu donuz virus, hasta olun tutuksuz virus. Hər yerdə var o virus, watch out tutuksuz virus. Hər yerdə var bu donuz virus, hasta olun tutuksuz virus. Hər yerdə var o virus, watch out tutuksuz.
Səndə mi, məndə mi, onda mi virus? Bizdə mi, sizdə mi, hamıda mi virus? Hərə bir səhmətə bir yerə yozdur. Səbəkarı kimdi, kimdi donuzdur. Səndə mi, məndə mi, onda mi virus? Bizdə mi, sizdə mi, hamıda mi virus? Hərə bir səhmətə bir yerə yozdur. Səbəkarı kimdi, kimdi donuzdur.
Virus çıxdı arşivdən 3 milyar. Sahildə fanatkar, maşın 3 milyar. İnsanla qırılır bir-birinə hər səbəbdən. Virusla qırılır bizi sizi bir tərəfdən. Donuz trip trip dizindimizdə ağa vəli. Gözə görüşmür, wow, wow, təhlükəli. Bəli, bəli, Orta Amerika, Meksiko, Meymun de, yox, donuz, seksikodan. Ancaq, burda gol, Diego, Maradona. Qırın virusu, here we go, paradolla. Hakim, pom, pom, pom, pom, qırın. Baxmaz evliyə, subaya, babaya. Can, can, bəli, bəli, can, can, bəli, bəli, donuz giribdə. Can, can, bəli, bəli, can, can, bəli, bəli, virus giribdə. Ay, yalla, sən, yalla, elə uzaq. Ay, yalla, sən, yalla, bizdən uzaq.
Ustuz, nə qədər ucuzsuz, yozduz, bu qədər ucuzsuz. Üz göz daha olma, hər işə göz bas, duz ya yaraya bas, göz düz dəst, hər adama dəst köz. Hər kəs mənim sözümü çöz, sal səs gör bu səsin öz. Kim düz ya baxdır, kim deyil düz. Virus hər işdə var o, hərəkətdə gülüşdə var o. Gedişdə gəlişdə var o, duruşda gəlişdə var o. Bir düz yol, bir sağ, bir sol, hər kəsə düşübsə bir rol. Necə qalmışansa elə də ol, hər attım başı var virus.
Səndə mi, məndə mi, onda mi virus? Bizdə mi, sizdə mi, hamıda mi virus? Hərə bir səhmətə bir yerə yozdur. Səbəkarı kimdi, kimdi donuzdur. Səndə mi, məndə mi, onda mi virus? Bizdə mi, sizdə mi, hamıda mi virus? Hərə bir səhmətə bir yerə yozdur. Səbəkarı kimdi, kimdi donuzdur.
Virus.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək.